Začni otevírat jeho slovo. Chtěl bych vás poprosit, abyste si otevřeli Matouše první kapitolu a přečteme si text, který nemá obdoby v žádném jiném náboženství. Matouš první kapitola. A tady od 21. verše. Anděl přichází za Marii a říká jí, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Tohle to je to, co odděluje křesťanství od jakéhokoliv jiného náboženství, protože v žádném jiném náboženství nepřišel Bůh mezi lidi. Bůh s námi. Ježíš Kristus přišel na tento svět a Bůh v něm přebýval. Jen v křesťanství jsou lidé, následovníci Boha, vybízeni k tomu, aby Boha milovali. V žádném jiném náboženství po vás nebudou chtít, abyste milovali Boha. Budou chtít, abyste ho poslouchali, abyste ho respektovali, abyste dodržovali nařízení a příkazy, abyste ho uctívali, ale nikde ho nemusíte milovat. Když se Ježíše ptali, jaké je největší přikázání, tak Ježíš cituje 5. Mojžíšovou 6. kapitolu od 5. verše Šma Izrael Adonai Elohainu Adonai Echad, slyš Hospodin, Hospodin tvůj Bůh jediný jest, miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a bližního svého jako sám sebe, nebo druhému podobné, miluj bližního svého jako sám sebe. Nejenom, že máme Boha milovat, ale máme ho milovat celou myslí, celou duší, celým srdcem, vším svým, celou bytostí. Ježíš je světlem, které umožňuje zahlédnout pravdu, pravdu o Bohu. Ježíš nám přišel ukázat, jaký je Bůh, protože tenkrát v zahradě Eden se Satanovi podařilo pošpinit, zkreslit charakter Boha. Nevíme, co se stalo v mysli Adama a Evy, co přesně, jaké procesy se tam odehrávaly, ale víme, že když Adam s Evou zaslechli Hospodinovi kroky, tak se šli schovat. Přestali mu věřit, začali se ho bát. Když Bůh vyšetřuje, tak se ptá, no, tady je něco zvláštního. Nejedli jste, nebo proč jste se schovali? No a Adam odpovídá, no, protože jsme se báli, no a protože jsme nazí. Kdo vám řekl, že jste nazí? Jo, Bůh je překvapený z toho, že oni ví, že jsou nazí. Je to zajímavé, protože druhá kapitola končí tím, že Adam s Evou byli nazí a nestyděli se. Nahota jim vůbec nevadila. Něco se v jejich mysli změnilo. Ježíš je světlem, které nám umožňuje zahlédnout pravdu. Ukázalo se, že lidské způsoby, promyšlené způsoby, jak přistupovat k Bohu, vlastně člověka nikdy nedokázali uspokojit. Je to něco podobného, jako kdybyste si vymkli kloub a teďka jste se snažili hledat způsob, jak chodit s vymknutou nohou. Nenajdete, dokud ten kloub nevrátíme zpátky. Jenom v Kristu vše může zapadnout na správné místo. Jenom ve vztahu s Bohem člověk může prožívat skutečnou radost v životě. Když studuju s mladými lidmi Bibli, tak se jich ptám, co je smyslem vašeho života? Co byste na to odpověděli? Co je smyslem vašeho života? Co chcete od života? Co chceš? Proč jste sem přišli? Co chcete? Co čekáte? Když se tak chvíli bavíme, no tak já se jich tam, no chceme být šťastní. No, člověk chce být šťastný. Neznám člověka, který by chtěl být nešťastný. No já se ho zeptám, no dobře, a jak teda budeš šťastný? Zase s chvíli diskutujeme, no a zjistí, že nejšťastnější jsou, když jsou zamilovaní. Jo, že když člověk miluje, když je zamilovaný, když může lásku dávat, lásku přijímat, tak se cítí šťastný. A já říkám, no to je zajímavé. A víš, proč to tak je? Proč, když člověk miluje, tak je šťastný? No, tak se chvíli zase bavíme. A já jim říkám, protože konečně nemyslí na sebe. Když je člověk zamilovaný, tak přirozeně přestane myslet na sebe, protože víc ho zajímá ten, do koho je zamilovaný. Dokonce i lenoch, jako jsem já, je ochotný sloužit. A připadne mu to úplně normální, přirozené. Jsem ochotný v noci se zvednout, zajet pro manželku, které přijel vlak. O půlnoci, normálně by se mi nechtělo, ale když je to ta manželka, tak jdu. No a tak jsme se bavili dál a já říkám, no a člověk, protože miluje, tak chce sloužit a protože slouží, tak je šťastný. Víte, proč vztahy krachují? Ptám se dál. Protože když člověk přestane být zamilovaný, tak přestane sloužit. Protože už nemá tu chemii v hlavě, ty hormony, ty endorfiny, které ho vedou k službě. Když přestane sloužit, přestane být šťastný a když není šťastný, tak hledá dál štěstí. Takže odchází ze vztahu. Málo kdo, jsem jim říkal, málo kdo vám prozradí, že šťastní budete, když budete sloužit. Protože milovat znamená obětovat se, když milujete, tak sloužíte. No a když odezní endorfiny, tak člověk slouží, protože si váží toho člověka. Protože ví, že to tak je v pořádku. Protože chce, protože mu na něm záleží. Proto Ježíš říká, kde jsem já, tam bude i můj služebník. Ježíš je šťastný navzdory všemu, co se děje, protože on slouží. Protože miluje člověka. V Kristu vše najednou zapadne na správné místo a výsledkem je radost. Ježíšův příchod ukazuje, jakým způsobem funguje tento svět. Možná, že to lidem bylo do tehdejší doby skryto. Ukazuje, jak zkreslené představy má člověk o Bohu. Smutné je to, že navzdory tomu, že Ježíš přišel na tento svět, aby ukázal, v čem je pravda, jak člověk může a má žít křesťanský život, co je podstatou křesťanského života, co je podstatou vztahu. Přišel to obnovit, tak navzdory tomu celý tento svět, křesťanský svět, žije 4 stereotypy, které nemají s křesťanstvím nic společného, nebo nic společného. Mají společného strašně moc, až na to, že nejsou křesťanské. Já vám to vysvětlím, to je určitý paradox, určité napětí. První přístup, který naprosto zásadně ovlivňuje život věřícího člověka, je takzvaný život pod Bohem. Co tím myslím? Život pod Bohem. Člověk, který vnímá vztah s Bohem jako život pod Bohem, je přesvědčený o tom, že tento svět je ovládaný nevyzpytatelnou Boží vůlí. No a pokud tento člověk chce, aby se mu v životě dobře dařilo, tak potřebuje vědět, jak ovládat Boha. Takže je tady nevyzpytatelný Bůh, který si tady dělá, co chce a já v tomto světě můžu fungovat dobře, pokud budu znát Boží vůli. Tito lidé jsou přesvědčeni o tom, že moje jednání může ovlivnit svět kolem mě a že moje jednání ten svět opravdu ovlivňuje. Život pod Bohem je neuvěřitelně lákavý. Slibuje, že nás zbaví obav a zajistí nám požehnání od Boha. Protože když budu dělat to, co Bůh po mně chce, tak on mi požehná a já se budu mít dobře. Tito lidé předpokládají, že když budou vše dělat správně, Bůh splní svůj díl dohody a zajistí úspěšný a požehnaný život. A když se tak neděje, tak první věc, nad kterou přemýšlejí, co jsem udělal špatně. V sobotu ve sboru jsem byl, to jsem dělal, no možná tadyhle jsem tuhle tu věc nezvládl a mám to, takže Bůh mi nežehná, protože tady jsem to nezvládl. Takže Pane Bože, prosím tě, odpusť mi to, strašně mi to mrzí. To není pokání, to je obchod s Bohem, kdy člověk přemýšlí, co musí napravit, aby v mém životě bylo zase všechno tak, jak si představuji, že má být. Tito lidé vlastně nepotřebují Boha. Tento způsob myšlení má za to, že je důležité usmířovat si Boha svým chováním, uctíváním Boha nebo morálkou, způsobem života. A když to budu dělat, tak se budu mít dobře. Základem tohoto chování je dodržování pravidel a Božích příkazů. Tito lidé potřebují vědět, co mají dělat, aby dosáhli svého. Oni potřebují seznam pravidel, co ano, co ne, co se v sobotu dělá, co se v sobotu nedělá, co se v sobotu může poslouchat, nemůže, co křesťan dělá a nedělá, protože když náhodou něco budu dělat špatně, tak potom se mi v životě nebude dobře dařit. Tito lidé vlastně vůbec nepotřebují Boha. Oni potřebují pouze seznam toho, co musí dělat, aby se měli dobře. Nepotřebují vztah s Bohem. Takže tohle to je život pod Bohem. Druhý zkreslený přístup vztahu s Bohem je život nad Bohem. Co tím myslím? Tito lidé staví do středu svého myšlení přírodní zákony. Tento způsob myšlení je přitažlivý pro cílevědomé a úspěšné lidi. Oni jsou totiž zvyklí ovládat svůj život. Vlastně chtějí řídit i Boha. Spoléhají na ověřené fungující principy. Tito lidé nepotřebují osobní vztah s Bohem. Stačí jim Bible, která jim řekne, co dělat, jaké jsou principy úspěšného a šťastného života, no a oni to teda aplikují, protože jsou cílevědomí, protože jsou zásadoví, protože mají pevnou vůli a spoléhají na to, že když to budou dělat, jak to ta Bible říká, tak se mi bude dařit. Zase, tito lidé nepotřebují Boha, jim stačí Bible. Jim stačí principy, jim stačí pravidla, aby věděli, jak to má být. Tito lidé předpokládají, že to, jak Bůh působil v minulosti, bude na určitou dobu fungovat i dál do budoucna. A když objevíme Boží principy, kterými řídí Boží jednání, můžeme počítat se zaručeným úspěchem ve svém životě. Takže tito lidé mají rádi minulost, protože tam se podívali, jak věci fungovaly, vezmou věci z minulosti a předpokládají, že tak to bude fungovat v minulosti. Klasický příklad, jak špatně to může dopadnout, je příběh Mojžíše. Vzpomínáte si, jakým způsobem Mojžíš vyvedl Izraelcům vodu ze skály? V prvním případě? Izraelité měli žízeň, potřebovali napít, Hospodin mu řekne, vyřešíme problém, vyřešíme situaci, Mojžíši, běž ke skále, vem si hůlku, víme, že ta hůlka je skvělá, že s tou hůlkou jsme proměnili hada, s tou hůlkou jsme rozestoupili vodu. Mojžíš věděl, že to dělá Hospodin, ale ta hůlka tam měla nějaký svůj důvod. Možná to je důvod, proč kouzelníci chtějí mít taky svoji hůlku. Nepochopili, že to nebylo o té hůlce. Jo, takže Mojžíš má hůlku a teďka mu řekne, no a teďka ťukni do skály a jak ťukneš do skály, tak se něco stane. V místě, kam ťukneš, tak vytryskne voda, lidi žasli, taky chtěli takovou hůlku. Já bych ji taky chtěl. Vytekla voda ze skály. Uplynula nějaká doba, lidé mají hlad. Mojžíš řeší reptání lidu a co mu Hospodin říká? Tak Mojžíši, půjdeš ke skále a teďka k ní promluvíš. Ale Jednak byl rozčílený a jednak on asi to nebral úplně vážně, co mu ten Bůh říká. Překvapuje mě, že zrovna Mojžíš nebere vážně, co mu Bůh říká. Jo, v Boží přítomnosti, on se s ním bavil. To nebylo tak, že by se díval, co dělat, když Izraelci mají žízeň. Aha, takže tady prostě tady si vyčteme nějaký princip. No snad to dobře pochopím. Ne! Hospodin za ním přijde, je v jeho blízkosti a on mu řekne, tak Mojžíši, a teďka ti řeknu, co uděláš. Takže půjdeš ke skále a promluvíš k ní. A o hůlku zůstaneš opřený. Mojžíš přijde ke skále, Bůh. Zkušenost z minula, jakým způsobem věci fungovaly, nejenom, že je špatně, ale Hospodin přijde za Mojžíšem a říká, Mojžíši, tak tímto si všechno pokazil. On mu to přímo takto neřekne, ale on mu řekne, do zaslíbené země nevejdeš. Protože takhle ne. Ty jsi mě znevážil před lidmi. Co jsem ti říkal? Já jsem ti říkal, že máš do té skály bouchnout. No ale přece minule jsem to měl bouchnout. Můžeš mi, Bože, říct, co je tak špatného, že jsem do té skály bouchl? Komu jsem tím ublížil? Že ta hůlka je otřískaná víc? Nebo já nevím, jako co ti vadí? Na voda vytekla. Voda ze skály nevytekla, protože Mojžíš do skály bouchl, ale navzdory tomu, že do ní bouchl. A my bychom mohli udělat princip, že když se bouchne do skály, vyteče voda. Vnímáte, jak nebezpečný způsob může být přemýšlení nad Bohem? Kdy člověk vyvozuje z minulosti a aplikuje do budoucnosti na základě svých představ? Naše neukojitelná potřeba mít vše pod kontrolou je důvodem, proč život nad Bohem je tak přitažlivý. Život nad Bohem může skončit jen jedním jediným způsobem. Životem bez Boha. Protože pokud chci mít věci pod kontrolou, pokud chci mít pravidla, zásady, principy, jak věci dělat, jak se tím řídit, tak vlastně nepotřebuji Boha. A skončím bez Boha. Třetí způsob omylu, jak člověk může prožívat vztah s Bohem, je život od Boha. Takže první byl život pod Bohem, druhý život nad Bohem, třetí život od Boha. Tento způsob myšlení předpokládá, že svět obíhá kolem mého já a mých tužeb. Lidé, kteří žijí život od Boha, předpokládají, že Bůh zde existuje proto, aby nám dal to, po čem toužíme. Slyšeli jste už někdy o evangeliu prosperity? Evangelium prosperity říká, Bůh přece dal zaslíbení, opírá se o zaslíbení, říká, očkoliv mě budete prosit ve jménu mém, já vám dám. On říká, cožkoliv, když budete Boha prosit o chléb, on vám dá hada? Bůh je dobrý, Bůh je velký, Bůh vám se dávat velké dary. Buďte smělí, žádejte Boha o lepší život, žádejte ho o požehnání. A teďka se do lidí tlačí. Bůh je tady proto, aby si se měl dobře. Přece Bůh je láska. Bůh chce, aby si žil šťastný a požehnaný život, aby si byl zdravý, aby si byl požehnáním. Aby si byl Boha. A to nemusí zdůrazňovat bohatství. Spoustu lidí nechce bohatství, chce zdraví. Spoustu lidí nechce bohatství, chce hezkou manželku a zdravé děti. Chceš manželku, prozvoni, Bůh ti dá, chceš být zdravý, prozo zdravý, Bůh ti to dá. No a teďka horlí spoza kazatelny, já jsem proti ním břídil. Oni to fakt umí, to když posloucháte takové kázání, tak člověk si říká, jak můžu být tak nevěřící, to je něco skvělého, to je úžasný, život od Boha, to je to nejlepší, co můžu mít. Život od Boha je podporovaný naší konzumní kulturou, která vše posuzuje podle toho, nakolik je to užitečné pro mě. Na tohle to lidi slyší. V podstatě říkají, když budeš s Bohem, tak z toho něco budeš mít. Bude se ti v životě dařit. Bůh ti požehná. V tomto postoji má Bůh hodnotu, protože může naplnit moje představy o životě. Tito lidé přemýšlejí způsobem, co jsi pro mě v poslední době udělal, Bože? Neudělal jsi nic? Tak ani já tě nepotěším. Jo? Já nemám čas ztrácet čas být ve vztahu s někým, kdo pro mě nic nedělá. Tito lidé chtějí Boha ovládat, nutí ho, aby je poslouchal na slovo a uspokojoval jejich přání. Vnímají ho jako Aladina a když správně pohladíte lampičku, tak Aladin vyletí ven a zeptá se, jaké má přání můj pán. Zbožný křesťan řekne svoje přání a pán mu říká, jako by se stalo. No a pak člověk přijde spoza kazatelny a začne vykládat, jak úžasně se pán Bůh k němu přiznal a že osvědčený způsob je od Boha. Mějte víru, žádejte od něj velké věci, podívejte se, co pán Bůh udělal, jeho jméno buď oslaveno. Pán Bůh žehná navzdory takovému přístupu. Stejně tak, jak v předchozím případě Vota vytekla navzdory tomu, že Mojžíš nejednal dobře. Podobenství o ztracených synech, marnotratném synovi je dobrou ilustraci tohoto přístupu. Oba synové představují dvě strany téže mince. Jo? Marnotratný syn, ten žil vyloženě život od Boha. Tati, co pro mě máš? Tak mi to dej. No, tak si to vzal. A když zjistil, že už nic nemá, tak se zase vrací zpátky. Konzumní způsob života. Tito lidé přicházejí na bohoslužbu, posadí se, tak doufám, že to dneska stálo za to, že jsem vstal z té postele. Doufám, že v té sobotní škole zase ten Jenda nebude mluvit tak, jak mluví pořád. Jo? Dneska jsem se nechal unést, omlouvám se všem, co tam byli. No a doufám, že to kázání bude stát za to. Protože když už tady musím sedět, vážil jsem cestu, místo toho, abych byl s rodinou, tak to tady odsedím. No, dneska bude kázat Jenda, tak snad to půjde. Jo, jindy by to mohlo být horší. Jo, mě už to ve sboru nebaví. Nic mi to neříká, nic mi to nedává. Jo, život od Boha. Jo, jakoby já mám navíc. Já jsem kvalitní, já jsem náročný posluchač. Já jsem náročný na Boha, já jsem náročný na církev. Jako pokud tohle to je všechno, co předvedete, tak nezlobte se na mě, ale já jdu jinam. Jo, všechna čest, komu čest, tomu čest, ale tohle to není nic pro mě. No a poslední přístup je život pro Boha. Tito lidé vidí ve středu všeho božské poslání. Tento způsob myšlení je viditelný především v aktivistickém křesťanství. Klade důraz na evangelizaci, na slovní zvěstování evangelia, na přesvědčování nevěřících, aby přijali Krista. V tomto způsobu myšlení ti, kteří žijí život pro Boha, tak ti nejlepší, ti nejuznávanější jsou kazatelé, evangelisté, misionáři, knižní kolportéři, ti, kteří byli ochotni vzdát se svého života a naplno žít život pro Boha. A čím hůř se mají a čím větší bídu mají, tím více jim tleskáme a říkáme, skvělý, jo, prostě ty máš víru, ty do toho jdeš, ty se toho nebojíš, ty věříš, že Pán Bůh se o tebe postará, když mu dáš celý svůj život. Oddali se naplno. Tito lidé si udělali z poslání modlu. Je to rafinovaný způsob, jak Boha sesadit z trůnu a nahradit ho něčím, co můžeme ovládat. Já slyšel jsem příklady toho, no a kazatele kdysi. To byli pánové, to byli odevzdaní služebníci. Oni vůbec nebyli doma. Oni vůbec nebyli doma. Oni neustále byli po ovečkách. Navštěvovali je, oni ráno odešli, večer přišli, tuhle mi jedna sestra říká, no a když tatínek přišel domů, tak se maminky ptala, kdo je ten pán. Vážně. Ona nevěděla, jak vypadá tatínek. Protože tatínek odcházel, když spala, a přicházel, když spala. Kdo je ten pán? Problém tohoto myšlení je, že tito lidé hodnotu sebe odvozují od toho, nakolik jsou ochotní odevzdat se Bohu, nakolik slouží, nakolik jsou ochotní se zapřít. Život pro Boha určuje to, co pro Boha dosáhl. Jak oddaným služebníkem je. No a tady máte příklad toho druhého syna. Toho, co zůstal doma. Všimáte si, on říká, tati, já pro tebe makám, já pro tebe dřu, já se ti vydávám, ale co z toho mám? Ani to kůzle si mi nezabil, jo? Lukáš 15. kapitola. Život od Boha a život pro Boha je vlastně velmi podobný. Tím nechci říct, že Boží dílo není důležité. Ono je důležité, ale nemůže nahradit Boha samotného. Víte, co je můj největší problém? Že já tolik se věnuju tomu, co dělám, že úplně zapomínám na to, že potřebuji budovat vztah s Bohem. No, to se stane úplně jednoduše. No a to kolikrát nestihnu ani navštívit lidi ze sboru. Tento týden jsem měl 8 návštěv a ani jeden nebyl ze sboru. Až jsem měl z toho výčitky. Jestli to vůbec nedělám špatně, když mě Pán Bůh posílá za lidi, co nejsou vůbec v církve. A to byl problém za problémem. Boží dílo je důležité, ale nemůže nahradit Boha samotného a být středem naší pozornosti. Společenství vynakládá spoustu úsilí, aby z lidí, kteří žijí život od Boha, takže jsou konzumní, žili život pro Boha. Byli pasivní. A nedochází jim, že oba dva přístupy jsou mimo. O co Bohu jde? Jaký vztah vlastně s Bohem máme mít? Jak tedy vypadá život s Bohem? Hle, pana počne a porodí syna a daj mu jméno Immanuel. To je přeloženo Bůh s námi. Jan 15. kapitola, to byl text, který jsme si četli v úvodu. Zůstaňte ve mně a já ve vás. 4. verš. Jako ratulas nemůže nést sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Jan 17. kapitola, 26. verš. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já, abych byl v nich. To není život pod Bohem, není to život nad Bohem, není to život od Boha, není to život pro Boha, ale je to život s Bohem. Je to život s ním. Je to život v jeho přítomnosti. Jak tedy takový život vypadá? Bůh přišel, aby byl s námi. Aby se s námi mohl scházet stejně, jako se tenkrát scházel s Adamem a s Evou. Každý z těch 4 přístupů, o kterém jsem mluvil, se využívá, nebo lidé používají, nebo využívají Boha jako prostředku k dosažení svého cíle. Život od Boha využívá jako prostředku k dosažení materiálních potřeb. Život nad Bohem ho využívá jako zdroj principů a zákonů k tomu, jak věci dělat, abych se měl dobře. Život pod Bohem se snaží Bohem manipulovat poslušností a zajistit si požehnání a Boží ochranu. A život pro Boha využívá Boha a jeho poslání k získání pocitu správného směřování a vědomí vlastní hodnoty a smyslu vlastní existence. Cílem života s Bohem není Boha využívat k tomu, abych já se měl líp. abych já měl smysl života. Abych já. Cílem je Bůh s námi. Není nástrojem, který využíváme, nebo zbožím, které spotřebováváme. Sám se stává předmětem naší touhy. Ježíš, když vysvětluje podstatu Božího království, Matouš 13. kapitola, 46. a 46. verš, tak říká, království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. S radostí nad ním jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Jaký vztah s Bohem žiješ? Co je tvůj poklad? Co je cílem, touhou tvého života? To je takový audit toho, jaký vztah žiju. Za co by si dal všechno, co máš? Aby si byl s ním? A nebo proto, aby ti Bůh žehnal? Nebo proto, aby si byl velký služebník? Nebo proto, aby si byl zachráněný? Proč? Je vztah s Bohem tvůj poklad? Vracím se zpátky k základní otázce, jak život s Bohem tedy vypadá? Jak se s Bohem spojíme a jak bude vypadat vztah s ním? S Bohem jsme spojeni skrze víru v Ježíše Krista. Hřích nás od Boha oddělil. A Ježíš toto oddělení vzal na sebe. Vzal na sebe naše hříchy. Izajáš 53. kapitola 6. verš říká, každý z nás se vydal svou cestou, jej však Hospodin postihl za nepravost nás všech. On to na sebe vzal. Evangelium, dobrá zpráva, není způsob, jak lidi dostat do nebe. Není způsob, jak lidem poradit, jak žít lepší život. Evangelium je zpráva o tom, jak lidi dostat k Bohu. Je to způsob, jak překonat každou překážku k věčné radosti v Bohu. Křesťanský život není snění o tom, že už tady nebude tam ten a tam ta, co mi ubližuje a co mě škodí a těším se na to, až konečně budu v Božím království, kde Pán Bůh všechny ty lumpy dá pryč a těším se na to až. Křesťanský život je o radosti. O tom, že můžu být s ním. S Bohem nebudeš až v Božím království. Pokud teď nejseš s ním, tak nebudeš ani potom. Boží duch, který byl seslán, tak nás má naplnit. Jo, Pavel říká, už nežiju já, ale žije ve mně Kristus. Pavel žije s Kristem. Když se podívejte do Zjevení 21. kapitoly 3. verše, k tomu všemu to směřuje, hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi, oni budou jeho lid, on sám jejich Bůh bude s nimi. Jo, to je vrcholem, bude s nimi. A v kontextu toho Ježíš říká, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Já jsem s vámi, já jsem s tebou. Ježíš přišel proto, aby naplnil Boží touhu být s námi. Jo, to není tak, že my musíme být s Bohem. Bůh chce být s námi. On nás stvořil proto, abychom byli s ním. My jsme takhle nastaveni. Neumíral jen proto, aby slavnostně představil naše poslání. To je život pro Boha. Nebo aby nám dal v životě druhou šanci. To je život od Boha. Nevytrpěl hrůzy a ukřižování jen proto, aby ostatním převedl princip lásky, jimž má zachránit tento svět, to je život nad Bohem. Ani proto, aby utišil Boží hněv, to je život pod Bohem. Jo, všechno tam částečně je, ale Ježíš Kristus přišel proto, abychom pochopili Boží touhu být s námi. O to šlo Ježíši na kříži, abychom zase mohli být s Bohem, abychom mohli být s ním, jo, aby se roztrhla ta opona, abychom mohli jíst ze stromu života. My jsme byli vyhnáni z Boží přítomnosti kvůli našemu hříchu, kvůli našemu provinění. A Ježíš Kristus přišel a říká, najez. Já jsem ten chléb, když ho budeš jíst, máš věčný život. Pak říká, že to je to Boží slovo. Ježíš přišel proto, abychom mohli být znovu s ním. Je více než nástrojem záchrany před smrtí. Přináší nás do náruče života, do náruče Boha. Touha po životě s Bohem se probouzí tehdy, když uvidíme Boha takového, jaký je. Proto Ježíš přišel ukázat, jaký je Bůh, protože bez touhy po Bohu člověk nechce být s Bohem. Ježíš odstranil bariéru hříchu a smrti, která nás od Boha dělila. Mimochodem, to je důvod, proč Satan chce, abychom hřešili. Protože hřích vám tu bariéru znovu staví. Hřích ti bere touhu být s ním. Hřích způsobuje, že se bojíš, že si nevěříš. A člověk pak má tendence sklouzávat zase k jednomu z těch čtyř schémat, které ale jsou zajímavé, naplňující, ale nekřesťanské. Je smutné, že tady mnozí křesťané ve svém zkoumání víry končí. Poté, co uvěří v Krista, přijmou jeho oběť na kříži, myslí si, že musí počkat až do smrti nebo druhého příchodu, až budou osvobozeni z tohoto světa a uvedeni do jeho přítomnosti. Toto ale Bible neučí. To jsou náboženské nesmysly. Bible ukazuje, že můžeš být s ním už teď, dnes, každý den. My čekáme na to, až přijde král králu a pan pánu, aby vyřešil problém zla, dokončil to, co začal. Ale my nečekáme proto, abychom mohli být s ním. Potom by Ježíš neříkal pravdu, pokud by řekl, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Nebyla by to pravda. My víme, že to je pravda skrze Ducha Svatého, který chce být ve mně v tobě. Pojem mít osobní vztah s Bohem je pro mnohé jen frází, které nerozumí. To není jen pár minut ráno při modlitbě a v sobotu na bohoslužbě. Ano, s tím to může souviset. Je to ale mnohem víc. Ježíš říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. Buďte na, pokud by si větvička řekla, tak ráno se jdu napít z kmene a pak si jdu po svých. To je nesmysl. To nefunguje, ta větvička uschne. Ona má být napojená. Mně připadne, že spoustu křesťanů, adventistů žije tak, že v sobotu jako větvička přijdou, našupnou se na kmínek, sosaj, co to jde, nasosaj se, odlomí se. A jdou si po svých, no a pak se těší, až se v sobotu nasosnou smula, když zjistí, že kmínek tam najednou není. Tak jdou hledat někam jinde. Svým způsobem zlehčuji, ale podle mě to dobře ilustruje to, jak jsme schopni někdy nesmyslně přemýšlet, když to dotáhnete do důsledku. My máme být napojeni. A jak? Tím to všechno zakončím. A je to něco, nad čím můžeme přemýšlet. Pavel to řekne. Bez ustání se modlete. Modlitba není jenom rozhovor s Bohem. Modlitba není ani to, že posloucháš, co Bůh ti říká. Modlitba je společenství s Bohem. Že jsi s ním. Že s ním budují vztah. Modlit se bez přestání je být napojený na kmen. Být neustále s Bohem. Modlitba není křesťanskou povinností. Není to tak, že teďka se jdu modlit a doufám, že ty přímluvné modlitby nebudou dlouhé. Já jsem na modlitebních trnul, kdo všechno se bude modlit. Jo, jeden bratr to byl expert. Jak ten začal modlit, tak já už jsem si lehal a začal jsem počítat slova, který opakuje. Jo, ty svatý, který trůníš na nebesích, buď posvěceno tvoje jméno, díky tomu, že jsme si mohli zhromáždit. Já jako malý děcko, já možná bych části modlitby odrecitoval. Proč? Protože na každém modlitbě měl stejně. Jo, to jsem si mohl dělat fajfky, co ještě neřek. Já jsem byl děcko, já jsem z toho neměl rozum. Neodvážím si hodnotit hloubku jeho modlitby. Ale vím, že když Pavel říká, bez přestání se modlete, tak tím nemyslel toto. To tam může být. Ale tohle to není to s ním. To může být dokonce i ten náboženský úkon nějaký. Proto se máme bez přestání modlit. Protože je to vyjádření toho, že jsme s ním. Je to vztah, kdy Bůh je v nás. A Koloským 1. kapitola 26. a 23. verš říká, tajemství evangelia je Bůh ve vás. Bůh ve vás. O tom to je. To bez přestání se modlete. Už teďka jsem mluvil 40 minut. Když jsem mluvil dlouho a to jsem nevyčerpal všechny myšlenky, které mě o tomhle tom naplňují. Dál budeme pokračovat v nějakém z příštích kázání, když se budeme bavit o té neustálé modlitbě. Co to znamená žít s vírou? Co to znamená být s Bohem? Co to znamená být s ním? Ať vám Pán Bůh žehná. Zůstávejte v Bohu. Buďte s ním. Amen.